إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. تيرا درس نمبر 93 om vertakking til de risale latifa fi usul fiqh til Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Siste gang blev der gennemført med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp sætning nummer 33 angående de tre typer fra al-haqiqa, som er al-haqiqa al-shar'iyya og al-haqiqa al-lughawiyya og al-haqiqa al-urfiyya. At de begreber al-haqiqa al-shar'iyya, det vil sige, at begreben skal defineres efter, hvordan det blev fortolket i Qur'an eller Sunnah. Og haqiqa al-lughawiyya betyder, at begrebet skal fortolkes efter det arabiske sprog. Og haqiqa al-urfiyya betyder, at begrebet skal genkendes, hvordan præcis den bliver fuldført dagligt efter normer og traditioner. Og når man siger, at begrebet skal fortolkes enten efter haqiqa shar'iyya eller haqiqa lughawiyya eller haqiqa al-urfiyya, hvad er det for et begreb, man snakker om? Det er den begreb, som bliver brugt i en Qur'an-vers eller en hadith, og hvor der bliver nævnt en eller anden bedømmelse omkring det. Hvor der bliver nævnt et eller andet bedømmelse omkring det. Så som, når Allah subhanahu wa ta'ala nævner en bedømmelse omkring salat, eller en eller anden bedømmelse omkring form, eller en eller anden bedømmelse omkring rejse tilfælde. Disse er begreber, det bliver nævnt i Qur'an eller i Sunnah. Så spørgsmålet er, når man skal definere den, hvordan skal de defineres? Og svaret er, definitionen vender tilbage til en af disse tre nævnte. Til en af disse tre nævnte type definitioner. Og der er ikke andet end disse tre. Og hvor det er mening, at det allerførste, man skal lede efter at vende tilbage til, det er, om den bliver defineret i sharia. Hvis det er tilfældet, så skal man ikke længere kigge på, hvad dens betydning, hverken i arabiske sprog, heller ikke i normer og traditioner. Hvis der er ikke noget definition i omkring det i Qur'an og Sunnah, så vender man tilbage til den sprog, den her begreb bliver brugt i, og det er den arabiske sprog, så leder man efter dens definition i det arabiske sprog. Og hvis der står heller ikke noget omkring dens definition i det arabiske sprog, enten fordi begrebet, den har ikke engang en arabisk baggrund, eller fordi begrebet, den er kendt i arabisk, men hvordan den bliver fuldført i den reelle liv, det er en af de ting, som kan udvikle sig og forandre sig. I lignende tilfælde, så vender man tilbage til normer og traditioner. Og og dette blev taklet og fordybet sidste gang. Og det her, det var bare en kort og hurtigt repetition. i dag vi vil fortsætte med sidste sætning under den her underkapitel, og det er sætning 34, som hænger stadigvæk sammen med al-haqiqa og dens tre typer. Hvor Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han sagde, وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. Og så siger han noget bagefter, men den vil jeg helst lade til sidst, fordi den gælder alt, hvad der hører under den her underkapitel. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. Han siger, og i nogle tilfælde, så vil lovgiveren vende os tilbage til urf. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til at vende tilbage til definitionen af noget bestemt efter normer og traditioner. Og så giver Sheikh nogle eksempler, så siger han, gal amri bil ma'ruf, såsom at påbyde på det gode. Og hvad har det gode med al-urf at gøre? Vi skal nok snakke om det. Og wal-mu'asharati bil ma'ruf, og have en god sammenhold med ens familie, det vil sige konen, wa nahwihima, og andre ting ligesom de to. Først vil jeg tale, altså de to eksempler, som Sheikh har nævnt, er der er stor forskel mellem de to. Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet hans profet med følgende: يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet hans sindebud med at han nævnte det over for jøder, at han tillader og gør halal det, der er rent, طيبات. Og han forbyder over for dem, han nævner, at det, der er haram, det er, at de er beskidte, al-khaba'ith. Og jeg murer ham med al-ma'ruf, og han påbyder dem med al-ma'ruf. Og al-ma'ruf, når man snakker om normer og traditioner, så bruger man begrebet al-urf. Og al-ma'ruf, det er, at det er gode. Og derfor man siger, at man påbyder på det gode. Så hvad har disse to med hinanden at gøre? Og det modsætter det, hvor en har man en munker, og påbyde det onde. En munker, det er det onde. Svaret er, som ulema ahle sunna har nævnt, at ligesom alle de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at det er halal over for os i hans sharia, de er rent. De er skabt, siden Allah subhanahu wa ta'ala har skabt himlen og jorden, som noget rent. Som noget gavnligt. Tværtimod de ting, der er haram for os at spise, siden det blev skabt, siden himlen og jorden blev skabt, det blev skabt som noget beskidt. Og den er skadeligt. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han har kun forbudt over for os at spise de ting, der er beskidt og skadeligt i forvejen, før engang sharia har hans sidste og fuldkommen sharia har nået frem til mennesker. Og tillade til dem at spise og nyde de ting, der er halal og rent og gavnligt. På samme måde gælder det også, når man snakker om påbud på det gode og forbud dørene. Den første, vi snakker om de ting, der er fysisk. Her om man snakker om de ting, der er meningsmæssigt. Det gode, så som اتسلسنت ات بهلا اندر اتفاري او او هول بوست لفت og så videre. Og det onde, så som det modsætter disse ting, at lyve, at behandle andre uretfærdigt, at bedrage folk og så videre. Det vil sige, de ting, der er mennesker normalt, hvis deres intellektuelle instinkt dem bliver ikke forvandlet, og hvis de tænker fornuftigt, så vil de kunne se, at disse ting er gode. Det er nogle gode adfærd, man er. Og de ting, som bliver forbudt, fordi det er onde, hvis de ting er fornuftigt, uden at vende tilbage til sharia, så vil de kunne sige, at det er noget onde og dårligt. Amen. Så meningen med at påbyde på det gode, jeg amruer dem, bil ma'ruf, det er ikke alle normer. Herover, det er ikke tale om alle normer, men det er tale om normer, som sharia er kommet med for at bekræfte og støtte og godkende. Amen. Såsom, ligesom profeten selv han sagde, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jeg blev sendt for at gøre de gode manier er fuldkommen. Det vil sige, godkende dem, der er de gode, altså de gode manier, som er blandt araberne i dag, så er heldig at godkende dem, og så ret op på de forkerte. For at gøre manier fuldkommen. Amen. Så det er det, meningen med ya'muruhum bil ma'ruf. Det betyder slet ikke, at enhver ting mennesker laver efter deres normer og traditioner, det er tilladt. Der er ikke et eneste af dem, der har nævnt noget lignende ord. Amen. Tværtimod, sharia er kommet for at bekæmpe de falske normer og traditioner, de forkerte normer og traditioner, som modsiger Allah subhanahu wa ta'ala budskab. Amen. Lige meget om det er noget shirk, eller om det er noget bid'a, eller om det er noget haram. Så længe det modsiger sharia, selvom det er en del af traditionen og kultur, og jeg ved ikke hvad, det skal fjernes. Og byt med det gode. Er det klart? Men den anden, wal-mu'asharati bil-ma'ruf, som et eksempel, som Sheikh har nævnt, den er meget mere klart og tydeligt og relevant til sætning 4:30. Wallah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat Nisa, vers 19, ashiruhunna bil-ma'ruf. Det vil sige, at man skal leve med sin kone efter normer. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på følgende måde. At vi bliver beordret til at behandle vores familie på en god måde. Der er nogle gerninger, det bekræfter i Koranen, eller sådan, at det er en del af det gode. Amen. Men det er ikke alle gerninger, der bliver nævnt. Og så er der også nogle gerninger, der bliver bekræftet i Koranen, eller sådan, at det er noget onde. Men det er ikke alle gerninger, der bliver nævnt, at det er onde. Så der, hvor man er lidt i tvivl, har man gjort sin pligt eller ej, eller konen begynder at klage, at manden han har ikke gjort sin pligt, eller noget af den stil. Og så længe det drejer ikke om de gerninger, som enten der står belønning for det, eller der står straf for det, eller der står, man bliver beordret for det, eller man bliver forbudt. Hvordan skulle man finde ud af det? Man skal vende tilbage til menneskens normer og tradition. Er lignende normalt eller ej? Er lignende betragter det folk som noget godt eller ej? Amen. Også, og det gælder blandt andet med hensyn til hvad? Hvad er minimumsgrænse for at brødføde sin familie, og med hensyn til drikke og mad og tøj og hus. Hvad er minimums grænse? Hvornår siger man, han har gjort sin pligt, og hvornår siger man, han har ikke gjort sin pligt, og det han gør, det er stadigvæk ikke nok. Det hele er efter normer og traditioner. Som betyder, at det er anderledes fra sted til sted. Man skal kigge på tingene i en by, ligesom man kigger på det i en landsby. Og man skal ikke kigge på blandt fattige, ligesom man kigger på blandt de rige. Er I med? Har jeg forstået den her punkt?
Ja.
En anden eksempel, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har henvendt os til, tilbage til ma'ruf i Qur'an. I surat al-Baqara, vers 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner herover mands rettighed overfor kunden, og kundens rettighed overfor manden. Nogle af det er fælles, og nogle af det er anderledes. Men i sidste ende, Allah subhanahu wa ta'ala har henvendt i det hele med hensyn til hvad? Det hele med al-ma'ruf. Amen. Og i surat al-Talaq, vers 2, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. At hvis man har hvis en mand fraskilt sin kone, og så hendes ældre periode, den bliver færdig. Eller den er ved at blive færdig. Den er ved at blive færdig. Så skal man overveje. Hvis man vil gerne beholde hende, så er det meningen, at man skal beholde hende på basis af ma'ruf. Og hvis han har tænkt sig at lade hende gå, og ikke få hende tilbage, det vil sige ikke lave raja'a, så skal han også lade hende gå med ma'ruf. Han har ikke ret til at udnytte de sidste par timer eller dage for at hævne sig og tæske hende, eller behandle hende dårligt, eller smide hende ud på en groft måde hjemmefra, eller noget af den stil. Begge beslutninger skal foregå efter ma'ruf. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger om wali mal al-yatim. Wali mal al-yatim. Det vil sige en farløs, og så er der en, der står ansvarligt over for ham og hans ejendom. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala nævner i Qur'an, at hvis den pågældende er rig, så skal han holde sig væk fra at tage noget af hans ejendom eller pind. Men hvis han er fattig, og han har virkelig brug for det, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Hvis han skal tage fra det, så skal han tage fra det på basis af al-ma'ruf. Det vil sige lige så meget som behov, og ikke udnytte situationer og tage lige så meget, som man har lyst til. Og nogle ulema, de sagde, og en del ulema, sådan sahabat, de sagde, selvom han skal tage det som et gæld, så skal han sørge for at tilbagebetale. Ja. Andre ulema, de siger, så længe det for at komme over sult og lignende, det er i orden at tage uden gæld. Allah alam. Ja, Nisa, vers 6. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, angående, når en mand fraskiller fra sin kone, og hun er gravid, og hun har født. Så hvem skal forsørge barnet? Det er manden. Det er manden. Og hvor meget skal han forsørge? Skal man forsørge ham? Altså det er op til kvinden. Hun skulle kræve så meget beløb. الله سبحانه وتعالى هنسية. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. At det obligatoriske over for ham, der fik et barn, det vil sige mand, ham der fik et barn, at han skal stå for forsørgning og påklædning efter al-ma'ruf, efter normer. Wallah, det er surat al-Baqara, vers 233. Og en hadith sahih al-Bukhari, der er hent konen Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, efter de har konverteret til islam. Hun har klaget sin mand Abu Sufyan, at han er nærig. Han giver dem ikke nok penge, hverken til hende, heller ikke til sin barn. Og så hun spørger, hvor meget må hun tage, uden at hun fortæller ham. Så siger alaihi sallallahu alaihi wasallam, خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِي بِالْمَعْرُفِ. Tag for dig selv, for dit barn, lige så meget som det gør det ligesom nok efter normer. Det vil sige, hvis man spørger, hvor meget nok, det er efter normer. Og herover, man skal, når man læser i fiqh-bøger, man skal være meget forsigtig med den her punkt. At fuqaha, når de definerer et eller andet, eller begrænser det med et eller andet, man skal holde øje med, er den begrænset efter sharia, eller efter arabiske sprog, eller efter normer og traditioner. Hvis det er begrænset efter sharia, eller efter det arabiske sprog, så er det noget fast, den vil aldrig forandres til dommedagen. Men hvis den er begrænset efter normer og traditioner, så kan det sagtens være totalt anderledes i sin tid, eller i sit sted. Er I med? Og den her punkt, vi kommer nok til at fordybe det lidt mere senere hen, fordi det er lige den her punkt, desværre modernister, de misbruger, og de leger med den utrolig meget, og de forfalsker en del af Allahs pandale bedømmelser. Ja. Og nu kommer vi til den anden halvdel af sætning 34, som gælder hele under kapitlen, hvor Sheikh Abu Hamad Sa'di han siger: "Fahfaz hadhihi al-usul allati yuttarru ilayha al-faqih fi kulli tasarrufatihi al-faqih." Han siger: "Husk udenad disse fundamenter, som faqih bliver nødt til at vende tilbage til den i alle de forskellige sager, fiqh-sager, som han takler." Amen. Hvilke fundamenter, siger han snakket om? Den fundament, der siger, og meningen med fundament herover, fundament for det første, for vi tager frem de fundamenter, som selve Sheikh har nævnt under den her kapitel. I fuqaha, ulama, talesprog, når de bruger ordet fundament, asl og flertal usul. Nogle gange, de mener med det hvad? Det modsætter fra. Det vil sige fundament og dens grene.
Og nogle gange, de mener med det selve beviset. Og det er et begreb, som bliver tit brugt i fiqhbøger, hvor de siger, al-aslu fi hadha qawluhu ta'ala, og sådan en rivas, eller qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sådan det en hadith. Det mener med det hvad? Selve beviset. Fordi det er det, man skal tage som et udgangspunkt. Og det, som Sheikh Sa'di han snakker om her, det er hverken den første heller ikke den anden. Han mener med det, ligesom den normale bedømmelse, man skal hele tiden holde sig til, med mindre tekster fra Qur'an og Sunna bekræfter noget andet. Amen. Eksempler til det, altså hvis vi tager nogle eksempler, som alt kan forstå lige hurtigt, og, men det er fra fiqh-principper. Ja. Men fra fiqh-principper, ikke det vi har gennemgået her i usul fiqh, når man siger, al-aslu fil ma'et tahar, hatta ya'ti al-dalil alladhi yadul ala najas, at enhver vand, du har den, du skal betragte det som at den er normalt rent. Og du må ikke kalde den for noget beskidt, bare fordi du tvivler det, eller det er lidt usikker eller noget den stil. Så længe du er usikker, så længe du tvivler, så er den rent. Det er det, du skal holde dig til. Sådan er det normalt. Det er det, beviser fra Qur'an og Sunna tyder på. Men mindre du er stensikker på, at den er beskidt, efter de beviser, der har nævnt, hvordan vandet bliver beskidt. Er det klart? Men herover asl, det bliver brugt efter usul fiqh princippet, hvor den første, som den blev taklet under den her under kapitel, var al aslu fil amr al wujub, og al aslu fil nahi al tahrim, og al aslu fil kalam al haqiqa. Det er disse tre. Og al-aslu fil haqiqa al-shar'i. Al-haqiqa al-shar'i. Al-aslu fil amr al-wujub. Det vil sige normalt, ordre skal forstås, at det er som noget obligatorisk. Og hvis man vil gerne fordybe den her sætning, så siger man, så tilføjer man, med mindre, der kommer et bevis, der bekræfter, at den er anbefalende, eller i nogle tilfælde, at den er, at det er tilladt. Den anden asl, som blev nævnt og taklet under den her i under kapitel, er aslu fi nahi at-tahrim. At forbydelser, det skal forstås normalt som noget haram. Og hvis man vil gerne fordybe den her sætning, så siger man, med mindre, der er et bevis, der bekræfter, at det ikke er haram, men det er forhat, makro. Og al-asl fil kalam al-haqiqa. Det vil sige, talen, det skal hele tiden forstås efter, normalt det skal forstås efter haqiqa, og ikke efter majaz. Hvis man gerne fordybe det, så siger man med mindre, der er noget, der tyder på, at her skal man tage hensyn til majaz og ikke haqiqa. Og den sidste, al-aslu fil haqiqa al-haqiqa al-shar'i, at når et ayah eller hadith, der skal forstås efter al-haqiqa, det allerførste, man skal vende tilbage til, og den skal normalt forstås efter, det er al-haqiqa al-shar'i. Til der kommer noget, der tyder på, at det ikke er tilfældet herover, men det skal forstås efter al-haqiqa al-urfiyya, eller hvis heller ikke al-haqiqa al-urfiyya. Er det klart? Og den allervigtigste effekt, som disse principper tyder på, al-asl, al-aslu fil-ashiyya, som kaldes også som sagt listeshab, det er, hvis du er tvivlsom. Det er i de tilfælde, hvor du er været tvivlsom. Skal du bare sige, Allahu alam, jeg ved det ikke. Nej, så skal du holde dig til hvad? Al-asl. Det, der er normalt. Har I forstået? Er det klart? Ja. Så kommer et spørgsmål. Disse al-usul, flertal for al-asl, er det de eneste, der lærer os andre? Der er også andre. Der er også andre. Selvom Allah Sheikh, han har ikke formuleret den som en asl senere hen, men vi skal nok understrege det, når vi kommer frem til det, inshallah. Jeg vender lige tilbage til et punkt, som jeg har nævnt i starten. Men hvis nu nogen spørger, jamen, hvordan kan jeg vide, hvis nogen siger, der bliver nævnt tre forskellige betydninger for al-asl. Hvor skal jeg vide fra, når en alim snakker, hvilken en af disse tre han mener? Svaret er ud af konteksten. Kig på konteksten, så vil du hurtigt forstå det. Ved hvad for en han taler om. Ud af det, jeg har nævnt, ud af det, der blev nævnt, så er det nu klart, hvordan faqih er nødt til at vende tilbage til disse principper og takle forskellige fiqh-sager efter det. Og så vil jeg også give nogle eksempler. Til den sidste princip, at den asl fil haqiqa al-haqiqa al-shar'iyya. Der er to berømte eksempler, som ulema plejer at nævne. Den første, hvor der står en hadith sahih, der var da'u min luhu min ibel. Profeten beordrer os, at vi skal lave wudu fra kamelens kød. Nogle ulema, de sagde mening med wudu herover, det skal forstås efter dens haqiqa shar'iyya, det vil sige den wudu, vi kender. Og så er der en anden holdning, de sagde, at det skal ikke forstås efter den wudu, vi kender efter sharia, men wudu her, det er den sproglige mening, at man skal ligesom skylde sin mund og vaske sin hænder, noget den stil. Og så kommer spørgsmålet, hvordan kan man vide, hvilken holdning er stærkest, og hvilken er rigtig, og hvilken den er forkert, men vende tilbage til princippet. Hvad siger princippet? At al-asl fil-haqiqa, det er al-haqiqa sharia. At al-haqiqa, det skal forstås efter dens definition efter sharia. Og wudu, er den defineret i sharia? Svaret er klart ja. Og derfor er det det, man skal holde sig til. Fordi der er ikke en bevis, der tyder på noget andet end det. Er det klart? En anden eksempel, som er også berømt under den her punkt, hvor hadith er beretet sahih muslim, hvor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّي وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ. Hvis man bliver inviteret, så svar tilbage, det vil sige, tag imod invitationen. Hvis en af jer bliver inviteret, så tag imod invitationen, og hvis man faste, så står der hvad? فَلْيُصَلِّي, så lav salat. Hvis man faster, så lav salat. فَلْيُصَلِّي. Og hvis han ikke han faster ikke, så spise. Det vil sige, spise fra det mad, der bliver serveret frem til dig. Meningen med det her, så lav salat, hvad er det? Det står klart ud af konteksten, at det kan umuligt være hvad, at man skal rejse sig op og lave turaka. Men meningen med det, hvad er det? At man skal lave det er salat efter den sproglige mening. Det vil sige, lave dua til ham. Har jeg forstået det? Så den første eksempel var, hvor der er ikke noget, der tyder på, at man skal forlade dens definition af sharia. Så skal vi holde os til det. Men her over konteksten siger sig selv, at den skal fortolkes efter dens arabiske definition, ikke efter dens definition i sharia. Er det klart? Godt. Nu kommer jeg med Allahs pantal hjælp under den her punkt, altså punkt 34, til at nævne mange vigtige punkter, som har noget at gøre med al-haqiqa og dens tre typer. Fordi der opstår en del misforståelse i nogle meget dybe punkter blandt nogle ulama eller blandt studenter. Den første punkt er, mange af nuværende ulama, når de snakker om, må man gå ind i parlament og være en del af en parlamentarisk parti, som står for lovgivning efter grundlov. Må man være en medlem i det? Må man være selv en parlamentarisk? Eller ej? Er det haram? Eller er det okay? Og hvis det er haram, er det shirk eller bare haram? Og hvis det er okay, er det bare okay? Eller pludselig det anbefalende wajib? Desværre der er en kæmpe stor diskussion omkring den her punkt. Og svaret er solklart, lige så snart, og dem, der bor i Europa, eller i de vestlige verden, som har haft et vis uddannelse, som gør demokratisk system klart, de kan lynhurtigt forstå det. Tværtimod i vores hjemland, selv ordet demokrati, den har ikke et arabisk baggrund. Selve systemet, den er blevet taget fra Europa. Og derfor mange muslimer og en del syger, når de snakker om demokrati, de snakker ikke om demokrati, som den er kendt hos politikere. Er I med? Så før man skal overhovedet snakke, er det tilladt eller ikke tilladt. Og om Yusuf a.s. har gjort det eller ej. Og om det er en tagut, man skal tage afstand fra det eller ej. Altså, alle det her, det er rigtigt, det står i Koranen og Sunna. Men det er en helt forkert start. Det er en helt forkert start. Fordi der er en klar princip, som ulama hele tiden nævner til fatwa, hvor de siger følgende: al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Bedømmelsen over et eller andet, om den er wajib eller mustahab eller mubah eller makruh eller haram, bedømmelsen over et eller andet bedømmelsen over et eller andet er et gren. Med andre ord, den er baseret på tasawwurihi. Tasawwurihi, det vil sige, at du skal først have et klart billede omkring det i dit hoved, før du kan bedømme det. Og det er klart, det er en meget logisk
Men må ikke bedømme over noget, og man ikke engang klar over, hvad det er, man snakker om. Og så kommer det næste spørgsmål. Er der en klart billede omkring det? Hvordan det foregår? Svaret er igen en af disse tre definitioner. En af disse tre haqaq. For at klare en billede omkring det i hovedet, så skal man først definere det. Kende dens realitet. Og at definere det og at kende til dens realitet, kan kun foregå igennem hvad? En af disse tre haqiqa. Så siger man, demokrati, parlamentariske medlemskab, at stemme til en parlamentariske medlemskab, er disse tre blevet defineret i Koran eller Sunna? Svaret klart nej. Okay. Bliver det defineret i arabiske sprog? Svaret også klart nej. Den har en latinsk baggrund. Hvordan skal man så definere det? Efter normer og traditioner. Så skal man vende tilbage til dens definition blandt politikere. Hvad er det for noget, de er i gang med? Efter man har fundet dens definition, så leder man efter dens bedømmelse i Koranen. Den her skridt, desværre, alle dem, der siger, det er tilladt, eller mustahab, eller wajib, de springer over det, desværre. Og når de diskuterer dem, der siger, at det er shirk, de diskuterer ikke engang den her punkt. De hopper direkte til deres beviser. Og det er den, og den klart fejltagelse, som bliver begået med hensyn til den her sag. Amen. Fordi lige så snart man vender tilbage til dens definition, så vil man solklart kunne se, at digte kan ikke være andet end shirk. Og så længe det er tilfældet, så har muslimernes intention ikke længere noget effekt. Så vil den ikke gøre det fra ond til god. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Og på samme måde siger man også om, om de moderne handelskontrakter. Der opstår tit, at nogle mennesker, de har et eller andet kontrakt, de vil gerne gå igennem det. Og når de beskriver kontrakten til en mufti, til en faqih, de giver en halv beskrivelse. Enten de gør det bevidst eller ubevidst, ændrer ikke noget. Ham mufti, når han giver fatwa, han giver det på basis af hvad? Efter definitionen til den kontrakt, som bliver givet frem til ham. Og på basis af det, han giver fatwa. Og hvis som kan medføre til, at lige så snart de giver ham en fuld billede, så pludselig hans fatwa, den bliver forandret. Og derfor ulema, de understreger, at en alim, hvis han ikke har et klart billede om sagen, så må han ikke snakke om det. Og at have et klart billede om sagen, der bliver brugt følgende begreber til det. Der bliver brugt den mest berømte begreb i usul fiqh bøger, det er tahqiq al-manat. Tahqiq al-manat. Det vil sige, at han skal være sikker på, at de bedømmelser, han har nævnt, det svarer lige så præcis til den punkt, som findes i den reelle verden. Og, han ikke, og at han har ramt det rigtige, og han har ikke pludselig ramt det. Han har givet den rigtige bedømmelse, men på den forkerte sag. Amen. Så ligesom man skal være sikker på, at ens bedømmelse er rigtig, man skal også være sikker på, at ens bedømmelse rammer den rigtige sag i den reelle verden. Og det hedder hvad? Tahqiq. Al-manat. At man undersøger, at bedømmelsen rammer den sag i den reelle verden, og ikke noget andet. Og Ibn al-Qayyim, han har brugt en anden begreb, og det er fiqh al-waqa. Fiqh al-waqa. Forståelsen til realiteten. Og her, man skal være forsigtig, og her jeg laver et lille sidespring, fordi der er nogle mennesker, når de snakker om at kende til realiteten, nogle af dem overdriver det rigtig meget, og andre de underdriver rigtig meget. Nogle overdriver rigtig meget, at de kræver af ulema, at de skal vide det hele. Og det er helt forkert. Ulema, de skal vide det, de giver fatwa omkring det. Fordi hvis de ikke gør, så vil de give en forkert fatwa. Og det har sket desværre. Jeg giver et berømt eksempel. For eksempel, en af shuyukh desværre, han har givet en fatwa, at fredsproces, som foregik mellem det sekularistiske Fatah-parti, palæstinensisk, og jøder, koloniserende, at den er en, den modsiger ikke sharia. Og hvor kom hans fejltagelse fra? Fordi han vil tilbage til definitionen af fredsproces efter fiqh-bøger. Mens den fredsproces, selvom den blev kaldt for fredsproces, som blev gennemført i den reelle verden, den har intet at gøre med det, der står i sharia. Dens definition, det står i FN, som forbyder at blive ved med at bekæmpe jøder, til det bliver smidt ud af landet. Amen. Så man skal ikke bare kigge, fordi det bliver kaldt for fred, og fred står i Koran og Sunna, så vender man bare tilbage til Koran og Sunna. Amen. Man skal vende tilbage til, hvad er det, de selv mener med fred. Fordi her, vi snakker ikke om fred i Koran og Sunna tekst. Vi snakker om fred i menneskenes udtalelser. Nogle gange, det passer med det, der står i Koran og Sunna, men nogle gange, det passer ikke med det, der står i Koran og Sunna. De har en helt anden definition til det. En anden eksempel. At synge. Når man snakker om at synge i Koran og Sunna, det er noget, at synge, det er noget, og musik, det er to separate ting. Men i vores nuværende tid, hos menneskernes forståelse, lige så snart du siger søg, så er der musik bagved. Og hvis du ikke understreger, hallo, jeg snakker kun om søg, jeg snakker ikke om musik, så vil de ikke lægge mærke til det. Er I med? Og det fører også til en anden punkt, som ulema snakker om. Den her rækkefølge, at man skal først kigge på haqiqa sharia. Bagefter, hvis der ikke, den ikke er defineret efter det, så kigger man efter haqiqa lawiyya. Hvis det ikke er defineret efter det, så kigger man efter haqiqa urfiyya. Herover vi snakker ikke om hvilke som helst udtalelser, og hvilke som helst tekster. Herover vi snakker kun om Qur'an og sunnah tekster. Men hvis pludselig vi snakker om ulema-tekster, eller menneskenes, almindelige menneskenes udtalelse, så skal man være forsigtig. For eksempel, altså, hvis man spørger, blandt andet ulema tekster, i nogle tilfælde ja. I nogle tilfælde ja. Altså selvfølgelig, hvis en alim snakker om en fiqh, om fiqh, så skal man forvente eller regne med, at hans definition, det hænger det samme som til tingene, det samme som, at han har taget hensyn til disse tre rækkefølge. Men mindre han så fejl, det er en indsat, i hans ishtihad. Men kan det godt være, i andre tilfælde, det er slet ikke det, han gør? Ja, for eksempel, hvis han snakker om nah, grammatik, hvis han snakker om nah, grammatik, og så siger de harf. Harf. Harf hos grammatiker, de har en af to betydninger. Enten harf, huruf abjadi, eller huruf ma'ani. Huruf abjadi, alfabeter. Arabisk alfabeter, som er 29. Huruf ma'ani, det vil sige, det er et ord, han snakker om, men
Anet in navn og anet en verb. Jeg ved ikke, hvad det kaldes på dansk. Ligesom og, i, på og lignende. De hedder i arabisk haf. Hvad hedder det på dansk?
Jeg tror, det er
tillæg. Tillægsord? Det er lige meget. Og, og på og i og lignende. Dette kaldes i arabisk grammatik haf. Men her skal man være forsigtig, at du skal passe på, at det ikke er lige så snart, du finder ordet harf i Koran, eller ordet harf i sunnah, så fortolker du det efter, hvad grammatiker siger. Det er forkert. Hvad er beviset for det? Profeten i hadith, i Sahih Muslim, han siger, man qara'a harfa min kitab Allah, falahu bihi hasana. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, mimun harf. Profeten siger, en hver person, der læser en harf fra Koran, så bliver han belønnet med en hasana. Jeg siger ikke alif, lam, mim, harf. Men jeg mener alif, harf, lam, harf, mim, harf. Så herover den her hadith, den bekræfter, at profeten Muhammad s.a.w. han mener med harf to ting. Enten hele ord eller alfabeter. Og sådan er det også kendt i selve arabiske flydende sprog. Men nogle gange, ulema i grammatik, de kan finde at, eller i usul fiqh, de kan finde at begrænse ord, gør dens betydning lidt mindre, end det er dens baggrund i det arabiske flydende sprog, eller de gør det lidt bredere og lidt mere omfangende, end det er dens baggrund i det arabiske sprog. Er I med? Og hvis man siger, jamen den her metode, som de gør, har det noget at gøre med haqiqa shar'i og haqiqa lugawi og haqiqa urfi? Svaret ja. Det er en haqiqa urfi. Hvordan? Ulemaen, når vi snakker om haqiqa urfi, de siger, det er to slags. Den, en general haqiqa urfi og en specifik haqiqa urfi. General haqiqa urfi, det vil sige, det er det, der er blandt almindelige mennesker osv. Specifik haqiqa urfiyya, det er blandt nogle bestemte grupper. Og herover vi snakker om blandt nuhat. Ligesom når man siger demokrati og stem, så snakker man om blandt politikere. Er I med? For eksempel, blandt almindelige mennesker, når man siger saks, alle ved godt, hvad en saks er, men hos læge, den der opererer, når du siger saks, så er det en speciel saks, de snakker om. Man kan ikke hente den, hvilket som helst saks. Har I forstået det? Godt. En punkt til angående det her. Derfor ulema i fiqhsprincipper, i fiqhsprincipper byer, de understreger, at når almindelige mennesker sværger eller laver et løft, og de bruger nogle begreber, de kan både forstås noget efter normer, og det kan også forstås noget andet efter de arabiske flydende sprog. Hvad for en skal man tage hensyn til og kigge efter? De siger alle sammen, hvad man skal tage hensyn til efter normer og traditioner, ikke efter flydende arabiske sprog. Med mindre den pågældende, han er flydende araber, det er noget andet. Men hvis vi taler om dialekter, så skal man kigge på, hvad meningen er i dialekten, ikke i det arabiske sprog. Et meget berømt eksempel. I forskellige lande, som bruger arabiske dialekter, når du siger kød, fisk er ikke en dialekt. Så hvis en sværger med Guds navn, den her måned, jeg vil ikke spise fisk. Jeg sværger med Guds navn. Jeg vil ikke spise kød. Jeg sværger med Guds navn, at jeg vil ikke spise kød. Så spørgsmålet er, hvad hvis man spiser fisk? Har han så brudt sit løfte eller ej? Efter dialekten, nej, fordi fisk er ikke kød. Men efter arabiske sprog, som er bekræftet i Koran, fisk er kød. Ligesom det nævnt i Surat al-Kahf i biografien af Musa og al-Khidr. Så skal man sige, jo, du har, jamen der står i Koran. Nej, det er forkert. Fordi her, du taler ikke om
udtalelser, du fortolker ikke, du er ikke engang med at fortolke udtalelser, som står i Koran og Sunna, tekster. Du er i gang med at fortolke, hvad manden siger i hans egen dialekt. Har du forstået det? Og så har vi to andre punkter. Den ene, det er, det har noget at gøre med, hvilken haqiqa skal man gå efter. Er det de haqiqa shar'iyya eller lughawiyya? Men den her, den er lidt mere skjult. Hvordan? Et begreb. Hvis vi leder efter dens definition i Koran og Sunna, du finder ikke en definition. Så går du i det arabiske ordbøger. Så finder du dens definition. Men det er da mærkeligt, at hvis du vender tilbage til en, hvordan fuqaha fortolker det, så fortolker de det lidt anderledes end det, der står i arabiske byer. Hvis du leder efter et bevis fra Koran og Sunna til deres fortolkning, hvorfor har de ikke bare holdt sig til det, der står i arabiske ordbøger? Hvorfor har de gjort det lidt bredere eller lidt mindre? Du kan ikke finde et svar. Hvad gør man så i den her tilfælde? Er I med? Skal man så alligevel gå efter, hvad fuqaha, hvordan fuqaha definerer det? Eller man skal bare holde sig til, hvordan den bliver fortolket oprindeligt? Har jeg forstået sagen? Svaret, altså der er ikke ret mange ulema, der har taklet den her punkt. Det er få ulema, der har taklet det. Og de har givet svar. Den første, det er en stor imam fra Salaf, Abu Ubaid, al-imam Abu Ubaid al-Qasim al-Salam. Han er kendt som stor imam både inden for hadith og inden for arabiske sprog. Han var så høj i arabiske sprog, at imam Ahmed, hver gang han blev spurgt om noget kendt, som ligger i det høje niveau arabiske sprog, selvom han kender selv svaret, alligevel han henvender hele tiden til ham. Og han er hans bog, som hedder Gharib al-Hadith, det vil sige, han går efter de meste de ord, som er mest ukendt og mindst brugt. Og han fortolker dens betydning. Han er blandt, hans bog blandt de allerførste, og betragtet som en af hovedkilder inden for den her. Og alle ulama, som senere han har skrevet om Gharib al-Hadith, de har taget hans bog med. Han har givet svar til den punkt, og den anden person, som har også givet svar til den punkt, er imam Ibn Rajab al-Hanbali. Begge to sagde, at man skal vende tilbage til fuqaha-definition, ikke den sproglige definition. Hvorfor? De siger, fordi fuqaha har bedre kendskab til Quran og Sunna, end ulama i lugha. Ulama i lugha, de takler teksterne rent sprogligt. Tværtimod fuqaha, de takler den ikke rent sprogligt, men de tager hensyn til ligesom sharia i helhed. Og derfor er det meningen, man skal gå efter deres definition. Og Abu Ubaid Qasim Salam, en af de eksempler, han har givet, det var definition til selve iman. Hvor han sagde, iman i hos fuqaha, den bliver defineret som al-qawl og al-amal. Selvom i sproget, den betyder kun at-tasdiq. Og derfor han siger, man skal, altså det ene af de beviser, han har brugt, altså udover tekster, som bekræfter det, Quran og Sunna osv., og sahabes udtalelser, en af de beviser, han har brugt, det er, at så længe fuqaha har defineret det, fordi når man snakker om ulema ahle sunna, på det tidspunkt, de var både store fuqaha og ulema inden for hadith, begge de. Og de ulema, som var store imamer i begge viden. Alle har defineret det som qawl og amal. Til der opstår en af fuqaha, må Allah være med ham og tilgive ham, der definerer det desværre kun efter det arabiske betydning. Amen. En anden eksempel, og det er faktisk, er det en eksempel? Ja, det er en eksempel, som en svag holdning, Sheikh al-Albani, han er faldt i. Sverige Holning, Sheikh Al-Albani, Svane Feldi, og den holdning, den er helt svag. Den modsiger enighed blandt tidligere ulema. Men desværre en del af dem, som følger ham blind, de gør det alligevel. Hvor de siger, hvor han sagde, rahimallah, at guld smykker til kvinderne. Det er rigtigt, det er tilladt, at de tager den på, men de må ikke være rund. Det vil sige, ring er ikke en, må ikke en guld, gyldne ring, eller en sølv ring, en kvinde må ikke tage den på. Arm, hvad hedder den?
Armbånd,
hals, alt, der kan omringe, det må ikke tage den på. Hvordan skal man så tage den på? Den skal være åbent og løs. Så må hun godt det. Er I med? Og hvad er det, der fik ham til sådan en meget mærkelig holdning? En hadith, hvor der står, den er beret i Musnad Imam Ahmad, og Sunan Abi Dawud, og Sunan Tirmidhi, hvor der står, naha, det vil sige, Nabiyina Muhammad s.a.w., an lips dhahabi illa muqatta'a. Han er forbudt at tage guld på, det vil sige guldsmykke på, med mindre den er klippet. Illa muqatta'a. Det er svært, Sheikh Al-Albani, han har defineret klippet som hvad? Efter dens arabisk definition. Altså, her hvor jeg brugte klippet. Muqatta'a, han har defineret den efter dens arabiske definition, som fortolkes klippet. Men fuqaha og ulama, da de har fortolket den her hadith, de har ikke fortolket det efter dens kun dens arabisk definition, som Imam Ibn Rajab har nævnt, de har fortolket det, han sagde, وَفُسِّرَ قَوْلُهُ إِلَّا مُقَطَّعَ بِالْيَسِيرُ. Det vil sige, med mindre, der blev ikke brugt så meget. Med mindre, der ikke blev brugt rigtig meget. Altså kun lidt. Og derfor en del ulema, de sagde, at den her hadith, den er kvinder hører ikke engang under. Men det er mænd. Det er kun mænd, der hører under. Hvordan? Så som et kuglepind. Den stykke metal, et lille stykke metal i den, den er gyldne. Og noget små ting i svær, eller i ur, eller altså ikke hele ordet gyldne, men et par små ting i bæltet og så videre. Har jeg forstået det? Og man skal ikke tro, at den fortolkning, som fuqaha har nævnt, den har intet at gøre med arabiske sprog. Den fyrer, det er bare noget, de fyrer ud af deres ord. Nej, sådan er det ikke. Hvis man vender tilbage, man vil sikkert finde et forbindelse mellem muqatta og yasir. Er I med? En anden eksempel, som er meget berømt, man hører det tit hos en del shuyukh, som er kendt som salafi shuyukh. Og det er der, hvor Prophet sallam, hvor der står i hadith, blandt andet i Sahih Bukhari, at Rasulullah sallam naha an kaffi thawbi fi salat. Kaffi thawb. Og i en anden retning, kaffi thawb. En del desværre shuyukh har fortolket det efter dens sproglige mening. Hvor de har fortolket det, at man må ikke folde sin tøj, når man er med i salat. Men hvis vi vender tilbage til fuqaha, hvordan de har fortolket den hadith, de har slet ikke fortolket det med at folde. De har fortolket det med ishtimal al-samma, som er også forbudt i en anden hadith, som også er i Sahih Bukhari. Hvad er ishtimal al-samma? Det vil sige pludselig, at man siger ud, ligesom de der hårde sten, som man finder i hav. ved siden af kyst, havkyst og lignende. Der er nogle sten, man finder dem tit nogle gange store klipper, nogle gange små hajar og sådan. Altså, den er, altså, det plejer at være på en måde ikke groft, men glat. Eller den ser ud, som om den er glat. Og som om det er en kugle eller agtig ting. Har du, kender I det et navn? Ja. Ja? Nej, ikke perle. Vi snakker om sten, snakker ikke om det. I hvert fald. Og den er ligesom fint dækket fra alle sider. Den kan have forskellige former, lidt flade, lidt runde, eller noget i den stil. Forskellige størrelse. Og ihtimal som er, hvordan det foregår så. Hvordan ligner man, at man folder sig med sin tøj, at sin arm, når man laver sujud, er stadigvæk indeni. Han kan ikke få den udenfor. Altså, han kan have sagt, at det er sujud, men han er helt foldet. Har jeg forstået? Det er noget, som Prophet Sallam har forbudt. Så fuqahaen, der de har fortolket denne hadith, kaffe thaw, de har fortolket det med, at man skal ikke folde sin tøj, at man er ligesom, at man begår det, der blev kaldt i den hadith, ishtimal sama. Er I med? Som bekræfter, at den definition, som nogle syv har nævnt, at man må ikke folde tøj, den er helt forkert. Fordi det er meningen, man skal gå efter, først og fremmest, hvordan fuqaha har defineret det, ikke hvordan den er defineret i arabiske ordbøger. Har jeg forstået?
Højere end det sproglige.
Nemlig. Fordi når de kigger ikke kun på den sprog, men de tager på basis af deres forståelse til hele sharia.
I alle tilfælde, eller?
I alle tilfælde. Hver tekst, når du finder fuqaha defineret på en måde, og i arabiske sprog overbyer, den er defineret lidt der er anderledes, så er det fuqaha fortolkningen, man skal gå efter. Og den hører under, at haqiqa sharia kommer først, før haqiqa lughawiyya.
Som en gren, kan man sige.
Nemlig som en gren. Den sidste punkt under den her underkapitel, og det er modernister. Modernister, de misbruger den her punkt utrolig meget. Haqiqa sharia, haqiqa lughawiyya, haqiqa urfiyya. Og herover vil jeg nævne et lige klart og tydeligt eksempel, og endelig vil nævne også navnet. Desværre, Sheikh al-Qaradai, må Allah subhanahu wa ta'ala tilgive ham, han sagde følgende. Og det er ikke kun ham. Der er mange, der falder i den her. Han siger, at lad sin skæg grov, med hensyn til, han har nævnt flere sager, som er følgende, at lade sin sæl skæg grov. Den anden sag er niqab. Den tredje sag, det er, om sin izar, eller bokse, om det må være under anklen eller ej. Og musik, alle disse fire, de er afhængige af normer og traditioner. Med andre ord, han vil gerne sige hvad? At de ulema, der har sagt det er forbudt, de har ikke sagt for, at det er forbudt efter sharia, men de har sagt det er forbudt efter deres normer og deres traditioner. Og med andre ord, fordi han har en anderledes holdning, han vil bare sige, at hans holdning, den modsiger ikke andres ulema holdning. Og det, han har sagt, den er langt ud. Og det er et groteske fejl. At lade sin skæg vokse op, alle ulema er enige om, at det er wajib. Og det er kendt blandt de fire ulema i fire imamer. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Og alle er enige om det. Ikke kun det. En del ulema har nævnt enighed, såsom Ibn Hazm og Ibn Taymiyyah og en af Maliki ulema. De har nævnt, betragtede det at fjerne sin skæg som muthla. Hvad betyder muthla? Det vil sige, det er ligesom at hvad, at muthla normalt, det plejer at foregå i krig og store slagsmål og noget lignende. At skære en anden øre, at skære hans næse af, at skære hans noget af den stil. Det betragter at fjerne sker muthla. Ja, og det betragter at fjerne skæb på den samme måde. Og derfor de siger, hvis en har fjernet skæb en anden en, og pludselig den har ikke vokset op tilbage, så skal han erstatte ham med en hel dige, 100 kamel. Ja. Fordi der er kun en skæb, der er to, eller tre af dem, eller fire af dem. Så skal han betale en hel dige, 100 kamel. Med hensyn til niqab, det er kendt uenigheden blandt ulema. Og før i tiden, de fleste ulema, de siger, niqab, det er wajib. Og der er ikke et eneste alim, der, når de diskuterer den her frem og tilbage, de siger, jamen, det er jeres område, ikke vores. De snakker hele tiden på basis af beviser. Og niqab er niqab, altså niqab det er et tøj, det er et stof. Den kan ikke udvikle sig i sig selv. Ja, og at lade sin ske vokse op. Det er også noget, der kan ikke ligesom udvikle sig. Altså, den vokser op på en måde, så lad din skæb vokse op. Det vil sige, lad din skæb vokse op. Man kan ikke tale om noget andet. Altså, lignende kan ikke være afhængig af normer og traditioner. Den kan ikke skifte i løbet af tiden. Med hensyn til bokserne over, det er det samme. Altså, bokser er bokser, isar er isar. Det er stadigvæk til nuværende dag, det er kendt. Så hvordan det udvikler sig efter norm og tradition. Og på samme måde musik. Musik er musik. Det er lige meget, hvilken instrumenter det bliver brugt, og hvordan det lyder, og så videre i sidste ende. Alle folk kender, hvad musik er. Selvom det ændrer sig, det hedder stadigvæk musik. Og derfor lignende udtalelse, ingen alim har sagt. Og det kan medføre til noget katastrofalt. Hvem som helst kan tage frem en eller anden ting, som man ikke kan lide, og så påstår jeg, at det er bare ifølge normer og traditioner. Så kan man ændre en stor del af din, hvor man påstår hvad, at det er efter normer og traditioner. Og disse ting, så længe de har en eller anden definition i sharia, så må man ikke gå efter normer og traditioner. Hvis de har en eller anden definition i arabiske sprog, så tager man ikke længere til deres normer og traditioner. Og det, jeg nævner her, det er noget, som alle ulema er enige om. Og hvis man siger, jamen, hvor ligger villigheden i den udtalelse præcis? At desværre modernister, det jeg har taget, det er bare et eksempel, så kunne man sige, hvor slemt det er. Men hvad siger modernister i virkeligheden? Modernister siger følgende desværre. De siger, at bedømmelserne, sharia-bedømmelserne, kan sagtens udvikle sig. Og den er ekstremt farlig. De siger faktisk noget, som mellem det, der er kendt blandt i islam og muslimer, før i tiden, før kolonisationsperioden kommer frem, og vestilisering til vores hjemland kommer frem, fordi modernister bliver påvirket af det rigtig meget. Altså, deres holdning, det ligger imellem hvad, det, der er kendt i islam og blandt muslimer før i tiden, og mellem psykoralister. Islam og muslimer, hvad er det, de siger? De siger, sharia, den udvikler sig ikke. Den här som den är till dem och dig. Psykoanalysten väljer att säga på basis av Darwins teori. Människorna utvecklar sig. Så människor utvecklar sig. Och straffar på basis av det utvecklar sig. Så när de snackar om sharia så de säger att den utvecklar sig. Och därför de begynner att snacka om en annan sharia än den som Allah SWT har nedsänt overfor hans profet. At en del af ekstrem psykoralister, en del af ekstrem modernister, som i virkeligheden de er psykoralister, men vi snakker her om ekstreme modernister, de siger, sharia har ikke detaljeret bedømmelse. Den har bare hovedprincipper, retfærdighed, sandfærdighed, lighed, frihed, og jeg ved ikke, hvor det der kom fra. Og så længe vi holder os inden for det, det gør ikke noget, at du tager nogle detaljer fra demokrati, nogle detaljer fra socialisme, nogle detaljer fra et eller andet. Du skal ikke nødvendigvis holde dig til, hvad der står i Koranen. Sådan siger det i livet. Må Allah beskytte os. Og det snakker om hele sharia. Mens modernister, som ligger midt i midten, de nævner som undtagelse følgende. Som undtagelse nævner de følgende. At tilbydelser hører ikke under. Altså, de siger, at tilbydelser udvikler sig. Det bliver. Og tit de modsiger sig selv. I nogle tilfælde. Og de siger også samtidig, at fiqh kapitler, det der blev nævnt, under fiqh kapitler, at det er en del af sharia, at det bliver en del af sharia. Men det, der udvikler sig, hvad det så, det er detaljerne under det. Men de siger samtidig, at udviklingen må ikke pludselig fjerne hele kapitlet, at pludselig den gælder, den ikke gælder længere. Her stopper det, svært imod de ekstreme modernister. Der er ikke nogen grænse. Men når det kommer til detaljer, så siger de som et hovedprincip, at den er, at den kan udvikle sig. Og når de fuldfører det, hvordan fuldfører de det? Ekstreme modernister, de er ligeglade, de tager fra demokrati, fra socialisme, fra hvilket som, hvor som helst. Men de modernister, som ligger med de mænd, når de prøver at tage, når de siger, at den kan udvikle sig, hvordan kommer de så frem med en ny holdning? De prøver at holde sig inden for islamiske fiqh. Hvordan? Det vil sige, de leder efter, hvem har sagt et eller andet holdning, som de vil gerne komme frem med. Og de er ligeglade, om det, den er efter den stærkeste bevis, om den er efter den sværeste bevis, om den har modsagt et tidligere ijma. Det er slet ikke noget, de tænker på. Og hvis de ikke kan finde noget, de har ikke noget imod at tage og gå tilbage til shia fiqh, ja'fariya fiqh, eller ibadiya fiqh, eller zaydiya fiqh. De er så fleksible. Amen. Og det er noget lignende, desværre al-Qaradawi har. Det er noget lignende, al-Qaradawi han kommer med. Og hvor det hen, de leger med, det er den her punkt. Og er der nogle ulema, der sagde det omvendt? Alle vores syge ulema, som har fordybet den her punkt, og en af de berømte, det er al-Qarafi, han sagde, at bedømmelserne, det er kun de bedømmelser, som er afhængige af normer og traditioner, som kan udvikle sig. Hvad er det, der udvikler sig? Ikke selve bedømmelse, men selve sagen, der kan, hvis den forandrer sig. Har I forstået? Men bedømmelse, som er afhængig af sharia-definition eller arabisk sprog, den bliver, som den er til det næste liv. Det var det hele for den her gang. Alhamdulillah.